Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă am avea mai mulți tineri printre noi, nu e cazul, dar dacă am avea mai mulți tineri și foarte tineri printre noi, după citirea acestei Sfinte Evanghelie ar fi instructiv să întrebăm: voi ce ați înțeles? Pentru mine și poate și pentru dumneavoastră ar fi poate util să ne dăm seama: un tânăr se simte vizat de această Sfântă Evanghelie. Pentru că mie mi se pare că ea este mai ales pentru cei care au mai avansat în viață, în vârstă, pentru noi cei mai bătrâioi. O gârbovenie a trupului, sigur că e posibilă și la tinerețe, dar ea este un fenomen pe care îl poți întâlni destul de des la bătrâni. Ea era de 18 ani gârbovă, femeia aceasta. Dar nu-mi pot imagina că a început gârbovenia din pruncie, când nici n-a început să meargă. Deci era și ea o persoană destul de avansată în vârstă. Mai marele sinagogii și dușmanii Domnului. De asemenea, nu mi pot imagina ca tineri și foarte tineri, pentru că oricum o maturitate socială evreul nu acorda în timpurile acelea, ca acum nu știu cum fac, dar pe timpul acela nu acorda decât la 30 de ani. Deci în niciun caz nu-ți putea imagina un mai mare al sinagogii, unul dintre rabinii învățați, cam cum putem vedea noi acum episcopii foarte tineri care sunt promovați în acest rang foarte înalt și responsabil, când încă poate nici experiența lor umană, cea mai elementară, nu este atinsă. Necum despre cine știe ce acumulări spirituale să fie vorba. Deci vârsta este importantă și a dragii mei. De ce spun aceasta? Ca să ne imaginăm că mai marele sinagogii cu toți cei care erau de partea lui, o partidă întreagă acolo, trebuie să fi fost și ei bătrâni. Și iată Sfânta Evanghelie vorbind despre noi. Mă rog frumos! Iată vorbind despre noi, cei care am cam trecut de jumătatea vieții, dacă nu cumva suntem către finalul ei. Iată o situație de boală trupească pe care Domnul o rezolvă și de acestei femei posibilitatea să se înscrie din nou pe verticală și să mulțumească lui Dumnezeu. Dar iată de asemenea niște oameni care la sfârșitul Sfintei Evanghelii nu-i vedem decât rușinându-se la mustrarea pe care o administrează Mântuitorul Hristos, ca rezultat al gândurilor lor proaste. Al progres nu e decât rușinare, e și asta ceva. Stai și te gândești, pentru oamenii ăștia ce șansă o fi? Ca să iasă din dușmănia aceasta față de Domnul Hristos. Ei erau înțepeniți în respectarea zilei de sâmbătă. Aveau niște principii ale lor. Niște principii devenite extrem de solide, adică aproape idei fixe. Au rămas la schemele acestea, foarte clare, nu? Niște scheme pe care ei le aveau din revelația de pe muntele Sinai, pe care Dumnezeu lucrase în fața strămoșilor lor. Adică rădăcina lucrurilor era tot de sus, de la Dumnezeu. Dar iată acum o situație în care Dumnezeu cel viu este chiar în fața lor și El își permite, ia uite Domne, își permite libertatea de a proceda într-un fel nou. Își permite să lucreze sâmbăta. El, Dumnezeu, auzi Domne, își permite să lucreze sâmbăta. Ceea ce acești foarte corecți observatorii legii vechi nu pot îngădui. Aceasta este, desigur, o încremenire în niște date obținute cândva, un sechestru al ființei umane în idei fixe. Vis-a-vis de Dumnezeu cel viu, oamenii ăștia trăiesc un eșec. Deci, porțile lor cumva sunt închise. Ce mă minunez eu este că Domnul pleacă de acolo, îi mustră, dar atât. Adică, trupește a fost posibil o vindecare. Noi am zice că vindecarea trupească e cea mai grea. Evanghelia spune altceva. Vindecarea trupească nu e o problemă. Mântuitorul Hristos intervine și dezleagă pe femeia aceasta de robia pe care o avea spirituală față de Satana și îi redă frumusețea și chipul normal al omului. Partea cea mai grea, zice noi. Și nu intervine și nu rezolvă și pleacă fără să rezolve cealaltă încremenire, cealaltă înțepenire cu privirea lăuntrică numai spre anumite lucruri. Femeia era fizic aplecată spre pământ. Oamenii ăștia sunt sufletește aplecați spre un ghem de afirmații, de principii religioase și numai către ele, fără niciun fel de deschidere, fără niciun fel de mobilitate, de elasticitate față de elemente noi care ar putea să vină. Și Domnul îi lasă pe ăștia, după ce îi mustră, îi lasă așa cum sunt. Deci eu mă minunesc și mi-e frică de boala sufletească a ideilor fixe. Mi-e frică. Pentru că asta înseamnă că Dumnezeu nu face dacă omul nu face și el ceva. Pe femeia aceasta a vindecat-o fără să avem semne clare că ea a cerut ajutor. Tocmai pentru contrastul acesta care trebuie să-l observăm foarte bine în Sfânta Evanghelie. Dar pe oamenii ăștia îi lasă așa cum sunt, pentru că în forul lăuntric al omului, Domnul nu intervine cu brutalitate sau cu autoritate la care omul să nu se poată apăra, ci doar îl înconjoară pe om, îi dă niște exemple, îl invită la să observe anumite lucruri, îi dă posibilitatea el însuși să descopere. Și când nu o face, îl mustră. Și mustrarea este o formă de ajutor. Deci asistă la un lucru excepțional care ar fi trebuit să-i pună în criză și să-și pună întrebări cine e acesta care poate face așa ceva și ei rămân totuși încremeniți, robi, hipnotizați, sechestrați de lucruri pe care le-au învățat cândva și numai la ele au rămas. Iubiți credincioși, gândiți-vă că lucrul acesta și aceste elemente din Sfânta Evanghelie vorbesc despre noi. Vorbesc despre felul în care, pentru a ne păstra identitatea, noi ne lipim de anumite convingeri, de anumite lucruri pe care cine știe când am reușit să le conturăm și am încremenit în ele. Și parcurgem uneori o viață întreagă fără să mai adăugăm nimic. Gândiți-vă cât de greu vă este să-l ascultați pe preot în biserică să spună niște lucruri care nu vă plac. Aduceți-vă aminte și surprindeți-vă și puneți-vă singuri diagnosticul pentru acele situații, și care sunt destule, în care auziți lucruri care nu vă plac și le refuzați din start. Pentru că nu vă plac, că nu corespund cu lucrurile pe care le știți dumneavoastră. Biserica investește pe preotul care ține cuvânt de învățătură și care face îndrumare duhovnicească, le investește cu anumită autoritate suprapersonală. Pentru ca în condiția lui de preot, ascultătorii să nu se răfuiască cu el ca cu un om obișnuit. E cam ceea ce înțelegem noi că au făcut catolicii și cu papa. Adică, bă, tu ești papă, tu acum dacă vorbești de la catedra condiției tale și zici, Tatăl nostru e greșit tradus. Așa a zis papa Francis ieri alaltă. Tatăl nostru e greșit tradus. Că nu trebuie să zicem și nu ne duce pe noi în ispită și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită. Deci o mare problemă. Dacă el cumva, în condiția lui de papă, zice lucrul acesta, nu ai voie să te îndoiești, adică să fii obligat să iei în calcul problema, să te deschizi pentru ca să te îmbogățești, nu? Așa cum este și la preot. Nu te supăra pe el ca om. Când este în biserică și e preot, el face o învățătură, tocmai pentru ca oricare dintre noi să fie pus în situația să-și lărgească un piculeț universul lui ideatic, universul lui de convingeri. Și mai ales în situația când preotul spune ceva incomod, ceva care nu-ți place, ceva la care nu subscrii. Acolo e o lecție interesantă. Acolo înseamnă că vine asupra betonului din sufletul tău, vine un picamer. Da? Și ca du-du-du-du-du-du-du și care să-l spargă pentru ca să poată înflori ghiocelul, să poată înflori nușaua, să poată înflori, știu eu, floare de primăvară, să fii, să treci și tu o primăvară, să nu rămâi numai în înghețul de iarnă, nu? Gândiți-vă ce exercițiu puteți face în viața de toate zilele când stați de vorbă unii cu alții. Gândiți-vă cât de des vă enervați, cât de des vă enervați până la striga la celălalt pe opinii politice, pe opinii culturale, pe opinii sociale, pe tot felul de lucruri în care nu poți răbda ca omul de lângă tine să zică ceva ce nu știi tu, ceva ce tu nu zici. Pe când ar fi foarte interesant și ar fi o școală permanentă pentru noi, acest exercițiu social și religios, că atunci când vine ceva cu care nu ești obișnuit, care nu sună în armonie cu ceea ce știi tu deja, să o iei ca ipoteză de lucru. Să zici, uite, domnule, omul ăsta e cu regele, domnule. Bă, de ce-o fie ăsta cu regele? Ce-o fie având ăsta cu regele? Și stai așa puțin și zici, ce știe el în plus? Știe el ceva în plus față de mine? De el poate să fie un presuitor al majestății sale? Sau nu? Te gândești, eu ce știu despre regele Mihai? Nimic. Păi dacă nu știi nimic, atunci rămâi deschis, că poate înveți ceva. Nu? Sau despre atâtea și atâtea lucruri. Am dat un exemplu care e foarte comod și pentru mine este comod. Dar puteam să spunem și alte lucruri care sunt incomode și pentru mine, nu? Să accepți o poziție, ca preot ești pus în această situație, în casele dumneavoastră, acolo unde dumneavoastră sunteți tari și mari, când suntem acolo și când preotul aude fel și fel de lucruri și el trebuie să rabde puncte de vedere care sunt altele decât ale creștinismului, altele decât ale credinței, decât ale preoției lui, nu? Și el face acest exercițiu. Mă, dar omul ăsta, dacă vorbește așa, dacă e așa, ce știe el, ce experiențe de viață a făcut? Ce bogăție are el, mă rog, pe ce a construit el toată povestea asta? Și tu, dacă te deschizi, tu te îmbogățești. Cu punctele de vedere, cu experiența omului celuilalt. Deci este un lucru care noi trebuie să-l facem noi de noi. Pentru că Domnul, ca să ne respecte libertatea, ne dă șanse, ne arată tot felul de lucruri ca să ne trezim, ne și mustră când nu se poate. Dar lucrul în sine nu-l face Domnul. Băgați bine de seamă! Deschiderea propriu-zisă! Ieșirea din această paralizie, din această gârbovenie proastă, sufletească, spirituală, nu o face Domnul pentru noi, trebuie să ne-o facem singuri. De aceea când vezi Sfânta Evanghelie cum se termină și ce perspectivă pune, te cam prinde tristețea. Când te gândești cât de greu ne schimbăm și cât de limitați suntem. Bătrânețea este prin excelență vârsta înțepenirilor, vârsta la care nu mai ai nicio deschidere către nimic. Tu știi, tu ai văzut, tu cunoști, tu ești deștept, tu ai trecut peste la toate lucrurile și în felul acesta ai îmbătrânit și din punct de vedere sufletesc. La bătrânețea trupească se adaugă bătrânețea sufletească. Este extraordinar să poți rămâne și la bătrânețe tânăr. Deci stau și mă gândesc, nu știu dacă mie îmi va reuși lucrul acesta, dar stau și mă gândesc și aș dori pentru mine și pentru toți din dumneavoastră care ați ajuns la o vârstă când experiențele se limitează, când reacționați mecanic, reacționăm mecanic, dragii mei, reacționăm pe tipologii care au fost exersate de-a lungul vieții. Reacționăm și ne comportăm pe felii de umanitate, așa zicând, pe felii foarte sărace, extrem de sărace și tot mai sărace pe măsură ce avansăm în bătrânețe. Ceea ce este chipul aidoma al celor din Sfânta Evanghelie, care rămăseseră cu o poveste foarte clară, sigură pentru ei, dar extrem de săracă față de viul universului, față de viul provocărilor cu care venea Domnul la ei. Marele pericol. Gravul derapaj, periculosul derapaj al bătrâneții este această îngustare teribilă a comportamentului nostru lăuntric, a felului în care noi judecăm și în care ne raportăm la realitate. Amin.